Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Muxolifatdagi yet partiyasi prezident saylovlarida ishtirok etish rejasini e'lon qildi. Qirg'iziston yangi hukumati 2010-yilgi o'sh voqealarini qayta tergov qiladi. O'zbekiston havo yo'llarining yo'lovchilar noroziligiga sabab bo'lgan yangi tartibi qonunga zid ekani aytildi. Turizmga g'ov bo'layotgan kirakashlar O'zbekistonga kelgan sayyoh taksichilarni Surbet va Qirapashaga tenglashtirdi. Hozir esa xabarlar. Davlat xavfsizlik xizmati 5-aprel kuni Davlat xavfsizlik xizmati kuni munosabati bilan e'lon qilingan rasmiy bayonotda 2020-yilda amalga oshirilgan qator tadbirlar to'g'risida ma'lumot berdi. Rasman bildirilishicha 2020-yilda Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan 4 terror aktining oldi olingan, ulardan 2 O'zbekistonda va 2 MDH mamlakatlarida sodir etilishi rejalashtirilgan edi, deyiladi bayonotda. Ma'lum qilinishicha, ekstremistik va terroristik tashkilotlarning 67 yashirin guruhlari faoliyatiga chek qo'yilgan. Ekstremizm va terrorizmga aloqadorlikda ayblanib, hozirda xorijda yashirinib yurgan 98 nafar O'zbekiston fuqarosi mamlakatga olib kelindi hamda javobgarlikka tortildi, deyiladi bildiruvda. Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmati 2020-yil davomida 747 kilodan ortiq giyohvand modda, 251 ming dona psixotrop tabletka, 594 dona qurol, 4781 dona o'q-dori va 24 kilodan ziyod portlovchi modda noqonuniy muomaladan olingani, korrupsiya bilan bog'liq 540 dan ortiq holatga chek qo'yilganini ma'lum qildi. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi O'zbekistonda shu yil oktyabr oyida o'tishi kutilayotgan prezidentlik saylovlarida o'z nomzodini ilgari surishini bildirdi. Qariyb 30 yildir tazyiq va ta'qiblar ostida faoliyatini davom ettirib kelayotgan va 1991 yil O'zbekiston Adliya vazirligidan qonuniy ro'yxatdan o'tgan mamlakat tarixidagi ilk mustaqil partiya O'zbekiston Erk demokratik partiyasi ham yaqinlashib kelayotgan prezidentlik saylovlarida o'z nomzodini ilgari surishga qaror qildi, deyiladi 5-aprel kuni partiyaning uzerk.org veb saytida e'lon qilingan bildirishda. Bayonotda aytilishicha, bugunga qadar partiya markaziy kengashiga prezidentlik saylovi uchun nomzodi tasdiqlanishini so'rab 2 partiya a'zosi murojaat etdi. Ulardan biri partiyaning uzoq yillik faoliyatida mehnatni singan va o'z o'rniga ega veteran a'zosi Salovat Umrzoqovdir. Ikkinchisi esa Jahongir Otajonovdir. O'zbekiston Erk partiyasi markaziy kengashi ushbu a'zolarning nomzodlik masalasini o'rganib chiqmoqda va yaqin kunlarda tasdiqlangan nomzodni e'lon qiladi. O'zbekiston 2020-yilda koronavirusga qarshi kurash doirasida Qirg'izistonga kamida 5 marta gumanitar yordam ko'rsatgan. O'zbekiston Qirg'izistonga 1000 tonna bug'doy urug'i beradi. Bu urug'likning 500 tonnasi insonparvarlik yordami sifatida beriladi. Qolgan 500 tonnasi bug'doy shaklida O'zbekistonga qaytariladi. Bu haqda Qirg'iziston bosh vaziri Ulug'bek Maripov ma'lum qildi. Unga ko'ra, bundan tashqari O'zbekiston 500 tonna chigit ham beradi. Chigitning 250 tonnasi insonparvarlik yordami, 250 tonnasi esa qaytariladi. Shuningdek, O'zbekiston Qirg'izistonga 10 ming tonna unni insonparvarlik yordami sifatida yetkazib beradi, dedi bosh vazir. Qozog'istonda so'nggi bir sutka ichida 1921 kishida koronavirus aniqlandi. Bu haqda mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi 5-aprel kuni ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, bemorlardan 611 nafari Olmaotada, 368 nafari Nur-Sultonda, qolganlari esa boshqa viloyatlarda aniqlangan. Bir kun ichida koronavirusdan va koronavirus namo zotil jamdan 20 kishi vafot etgan. Vazirlikning bildirishicha, pandemiya boshlangan o'tgan yilning martidan to shu kunigacha Qozog'istonda koronavirusga chalinganlar soni 255 028 kishiga yetgan. Ulardan 3110 nafari vafot etgan. Kosovo prezidenti lavozimiga 4-aprel kuni 38 yoshli Vyosa Osmoniy saylandi. Uning nomzodi uchun parlamentdagi 120 deputatdan 71 nafari ovoz berdi. Osmoniy o'tgan yilning noyabrida Haga sudi tomonidan harbiy jinoyatlarda ayblangan. Hoshim Tachi iste'fo berganidan beri uning o'rniga prezident vazifasini bajarib kelayotgan edi. Osmoniy saylanganidan so'ng prezident sifatida so'zlagan ilk nutqida Serbiya bilan munosabatlarni qayta tiklashga e'tibor qaratishini bildirdi. Ayni paytda Usmoniy Serbiya Kosovo xalqidan uzr so'rashi lozimligini va 1998-99 yillardagi urushda harbiy jinoyatlarni sodir etganlarni jazolashi shart deb hisoblaydi. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
Muxolifatdagi yet partiyasi O'zbekistonda shu yil oktyabr oyida bo'lishi kutilayotgan prezident saylovida o'z nomzodini ilgari surishini e'lon qildi. Qariyb 30 yildir tazyiq va ta'qiblar ostida faoliyatini davom ettirib kelayotgan va 1991-yil O'zbekiston Adliya vazirligidan qonuniy ro'yxatdan o'tgan mamlakat tarixidagi ilk mustaqil partiya O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi ham yaqinlashib kelayotgan prezidentlik saylovlarida o'z nomzodini ilgari surishga qaror qildi, deyiladi 5-aprel kuni partiyaning rasmiy saytida e'lon qilingan bildirishda. Bayonotda aytilishicha, bugunga qadar partiya markaziy kengashiga prezidentlik saylovi uchun nomzodi tasdiqlanishini so'rab 2 nafar partiya a'zosi murojaat etgan. Ulardan biri partiyaning uzoq yillik faoliyatida mehnati singan va o'z o'rniga ega veterani Salovat Umrzoqovdir. Ikkinchi nomzod esa O'zbekiston xalqiga yaxshi tanish bo'lgan, siyosiy maydonga shiddat bilan kirib kelgan partiyaning yana bir a'zosi sobiq xonanda Jahongir Otajonovdir. O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi markaziy kengashi ushbu a'zolarning nomzodlik masalasini o'rganib chiqmoqda va yaqin kunlarda tasdiqlangan nomzodni e'lon qiladi. Bayonotda shuningdek, amaldagi hukumatning yangi qurilayotgan partiyalar ro'yxatiga olinishiga to'sqinlik qilayotgani va ularga qarshi zo'ravonlik ishlatib, konstitutsion huquqlarini toptayotgani qoralangan. O'zbekiston Adliya vazirligi o'tgan yili yanvarida Erkin Demokratik partiyasi faollarining partiya faoliyatiga izn berishni so'rab qilgan murojaatini rad etgandi. 2020-yil 10-yanvarida Erk partiyasi faollaridan bir guruhini qabul qilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ularning ozodlik aytishicha bu partiya tarixda qoldi, deya uqtirishga uringan. Erkchilar fikricha partiya nizomi 1991-yilning sentyabrida rasman qayd etilgan va u bekor qilingan emas. Mavjud saylov qonunchiligi saylovlarda prezidentning mustaqil tashabbus guruhlari tomonidan ilgari surilishiga izn bermaydi. 2019-yil dekabrda parlament saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi nisbatan erkinlashgan matbuot siyosiy muxolifatning o'rnini bosa olmaganini aytgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan, ammo bu tavsiyalarga muxolifat partiyalarini ro'yxatdan o'tkazish kiradimi yo'qmi ma'lum emas. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 ta partiyaning hammasi hukumat parast partiyalardir. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, aynan shu partiyalarning rahbarlari prezident saylovlarida amaldagi prezidentga raqib bo'ladi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston yangi hukumati 2010-yilgi o'sh voqealarini qayta tergov qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati vakili Aynura Ergashova prezident Sadir Japarov 2-aprel kuni 2010-yilgi o'sh voqealarini qayta o'rganish yuzasidan Milliy xavfsizlik xizmatiga ko'rsatma bergani to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqladi. Bu voqealarda yuzlab odamlar halok bo'lgan, minglab odamlar jarohatlangan. Bu voqealar yuzasidan barcha materiallar qayta o'rganiladi. Bu nizo yuzasidan davlat organlari tomonidan qabul qilingan qarorlar ko'rib chiqiladi. Tekshiruv natijalaridan kelib chiqqan holda qonun doirasida adolatli va xolislikni saqlagan holda tegishli qarorlar qabul qilinadi. Qirg'izistonlik huquq faoli Aziz Abdurasulova o'sh voqealari qayta o'rganilishi to'g'risida qaror qabul qilinishini qo'llab-quvvatlaydi. Unga ko'ra, o'sh voqealari yuzasidan Qirg'iziston hukumati komissiyasi va parlament deputatlaridan iborat komissiya bir tomonlama xulosa chiqargan. Abdurasulova mazkur komissiyalar qurol kim tomonidan qo'llanilgani, halok bo'lganlarning milliy mansubligi, nizo kelib chiqishiga qaysi hukumat organlari javobgar kabi savollarni javobsiz qoldirgan deb hisoblaydi. Qirg'izistonlik taniqli davlat va jamoat arbobi Baxtiyor Fattohov o'sh voqealarini o'rgangan hukumat komissiyasi raisining o'rinbosari bo'lgan. 2010-yilda u hukumat komissiyasi xulosasi bir tomonlama va noxolis bo'lganini ochiq aytib, tekshiruv natijalarini imzolashdan bosh tortgan edi. Baxtiyor Fattohov o'sh voqealari ortidan nohaq qamalganlarni oqlash uchun ham qayta tekshiruv o'tkazish lozim deb hisoblaydi.
Birinchidan, nohaq haligi pajizini kesilib ketgan odamlar bor. Sudlarda bir marta yaxshi haligi tekshiruv qilmasdan, haligi sletsiyaga bormasdan o'sha pajizni kesilib ketgan yigitlar bor-da. Bular umid bilan qarab turishdi. Bu 2-3 ta odam o'lib ketdi, turmalarda o'lib ketishdi. Qolganlari hech bo'lmasa bir haqiqatga chiqsin, aybdori ayblansin, jazosini tortsin. No aybsiz odamlar u yerda yotibdi. Ikkinchidan, haligi massaviy besparyatkaga kirib ketdi deb turib, qancha odamlar bekardan qamalib ketdi. 4,5 mingga yaqin u haligi uglovni dela qo'zg'algan. Sudga 500 ta ish olib borildi-ku. Qolganlari hammasi nohaqdan ayblanib, nohaqdan qo'rqitib, ko'p millatdoshlar chetlarga chiqib ketdi-ku. O'shuning uchun bu narsani yana bir marta qaytarilmasligi uchun qaytadan qarab, yaxshilab yana elektdan o'tkazib, bu ikkita xalqni o'rtasiga tushgan sovuqlikni yo'qotish kerak.
Ayni paytda o'sha voqealari to'liq tergov qilingan. Uni qayta tekshirishga yoki o'rganishga hojati yo'q degan nuqtai nazardagilar ham bor. Jumladan 2010-yilda Milliy xavfsizlik qo'mitasini boshqargan Kenishbek Dushebayev o'sh voqeasi yuzasidan Kemo Kiliyunin rahbarligidagi xalqaro komissiya, Abdug'ani Erkebayev rahbarligidagi hukumat komissiyasi va To'qin Mamitov rahbarligidagi parlament komissiyasi, bundan tashqari Milliy xavfsizlik, ichki ishlar va prokuratura ishchi guruhlari o'z xulosalarini berganlarini aytadi. Unga ko'ra, yangi komissiya ham eski komissiyalar e'tirof etgan xulosadan boshqa natijaga kela olmaydi. Parlament deputati Riskeldi Mombekov esa prezident Sadir Japarov o'sh voqealari uchun mas'uliyatni 2010-yilda hukumat tepasiga kelgan Roza O'tunbayeva rahbarligidagi muvaqqat hukumatga rasman yuklab, ularni javobgarlikka tortish maqsadida bu ishni amalga oshirmoqda degan fikrni bildirdi.
Bu iyun voqeasi 11 yildan keyin qayda?
Iyun voqeasini 11 yildan keyin qayta tergov qilish zamon talabi emas. Bu Minskning talabi degan fikrga men to'liq qo'shilaman. Bu ish bugungi siyosiy yo'nalishni boshqa o'zanga burish uchun amalga oshirilmoqda. Tergovni o'tkazishga 7 aprel arafasida ko'rsatma berilgani ham bu fikrni isbotlab turibdi.
7 apreldan oldinda ustida topshirma beradi.
Riskeldi Mombekov iyun voqealarini o'rganish Minskning talabi deganda, 2010-yil 7 aprel qo'zg'olonidan so'ng hokimiyatdan ag'darilib, Belarus poytaxtida boshpana topgan sobiq prezident Qurbonbek Bakiyevni nazarda tutdi. Qirg'iz muxolifatchilaridan ayrimlari muntazam ravishda Sadir Japarovga Bakiyevlar oilasining ta'siri kuchli ekani to'g'risidagi iddaoni ta'kidlab keladilar. Bundan 11 yil muqaddam sodir bo'lgan o'sh voqealari chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 442 kishi halok bo'lgan. 2010-yil iyun voqealari bo'yicha hozirga qadar 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortildi. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikni tinglayapsiz, qarshimizdagi daqiqalarda. O'zbekiston havo yo'llarining yo'lovchilar noroziligiga sabab bo'lgan yangi tartibi qonunga zid ekani aytildi. Turizmga g'ov bo'layotgan kirakashlar O'zbekistonga kelgan sayyoh taksichilarni surbet va Xira Pashaga tenglashtirdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston havo yo'llarining yo'lovchilar noroziligiga sabab bo'lgan yangi tartibi qonunga zid ekanini aytildi. 28 martdan O'zbekiston havo yo'llari shirkatining kutilmaganda yo'lovchilardan bagaji uchun alohida haq, ya'ni o'rtacha 10 AQSh dollari undira boshladi. Kompaniya buni yangicha qoidaga o'tish deb baholamoqda, ammo bu qonunchilikka zid hisoblanadi deb yozgan Kunuz nashri. Yangi qoida bo'yicha aviashirkat oldingiday yuk uchun chiptaga kiritilgan umumiy og'irlikka ko'ra emas, balki bittadan tashqari har bir bagajga alohida haq olmoqda. Bundan esa barcha yo'lovchilar norozi bo'lmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kompaniyaning ushbu harakati qonunga zid bo'lib chiqdi. O'zbekiston Respublikasining tabiiy monopoliyalar to'g'risidagi qonuni 7 moddasiga binoan yangi narx yoki tariflar tabiiy monopoliya subyektlari tomonidan ular kuchga kirishidan kamida 15 kun avval ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishi lozim. Aviakompaniya esa o'z saytida yangi tartibi qo'llanilishi haqida atigi bir kun oldin 27 mart kuni e'lon qilgan. Ya'ni bu o'rinda ham qonun buzilgan, ham iste'molchilarga qator noqulayliklar yuzaga keltirilgan. Iste'molchilar e'tiroziga sabab bo'lgan to'lov bahosi chet el valyutasi dollarda belgilangani ham g'ayriqonuniydir. Nashr ushbu holatga monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi va uning huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi e'tibor qaratishini so'ragan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Jahongir Ziyoyev maktab o'qituvchilarining arz va murojaatlariga asoslanib Xalq ta'lim vazirligi e'tiborini tizimdagi ayrim muammolarga qaratdi. Bu haqda Mahalla nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, maktablarda o'qituvchilarning konspekt yozish tartibi bekor qilingani noto'g'ri qaror bo'lgan. Bu bilan o'qituvchilar go'yo urushga qurolsiz yuborilmoqda. Elektron kundalik joriy etishda ham shoshiloqlik qilingan. Avvalroq o'qituvchilarni noutbuk, hech bo'lmaganda planshet, maktabni esa tezkor internet bilan ta'minlash muammosini hal qilish kerak edi. Maktablar zamonaviy o'quv texnikalari bilan ta'minlanganida ham boshqa gap edi, lekin o'qituvchining qo'lida hamon bo'r va lattadan, rangi o'chib ketgan doskadan boshqa hech narsasi yo'q, hatto poytaxt maktablarida ham, deyiladi Mahalla gazetasida e'lon qilingan maqolada. Shuningdek, maktablar reytingini o'quvchilarning oliy ta'limga kirishi bilan baholash ham noto'g'ri qaror deya baholangan. Maktablarni o'quvchilarning oliy ta'limga kirishi bilan baholashni to'xtatish kerak. Bu maktabning emas, repetitorlarning mehnati ekani vazirlikdagilarga ham yaxshi ma'lumki. Qolaversa, bu bilan yana ta'limdagi muammolarni yashirayapmiz xolos, deb hisoblaydi deputat Ziyoyev. Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2019-2020 o'quv yilida oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirgan 46528 nafar bitiruvchidan 5736 nafari, ya'ni 12% o'qishga kirgan. 145 ta maktabdan birorta o'quvchi o'tmiga kira olmagan. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida davlat muhofazasiga olingan tarixiy hududda o'z boshimchalik bilan tuproq qazish ishlari olib borilgan. Oqibatda buyuk alloma Abu Bakr Varroq Termiziy qabri yo'q qilingan. Shu hududdagi qariyb 3 gektarlik eski qabriston ham buzilgan. Termiz shahrida faoliyat ko'rsatayotgan Complex Technical Service MTJ'ga avtotransport vositalariga texnik xizmat ko'rsatish va gaz quyish stantsiyasi qurish uchun 10 gektar yer maydon ajratilgan. Turistik xarappashchadek yopishadigan kirakashlar. O'zbekistondagi aeroport va vokzallarda mijoz poylayotgan sulloq kirakashlar qasrga turizmni rivojlantirishga yo'naltirilgan ayrim chora-tadbirlar kutilgan natijani bermayapti, deydi Jahongashta ishbilarmon sayyohlikka oid Sakvayash jurnali ta'sischisi Anton Zaharevich. Ko'pchiligi kurs, surbet, turistik xarappashchadek yopishadilar. Chet tilini bilmaganidan og'ziga kelganini javrab qo'yarda qo'ymay majburlangandek mashinaga o'tkizmoqchi bo'ladilar. Ularning aft angori xatti harakatlarini ko'rgan mehmon xayoliga bular meni chekkaroqqa olib chiqib tunab ketishmasa bo'lgani singari noxush o'ylar kelishi tabiiy, deydi Zaharevich. Qayd etilishicha, ko'p avtomobillar saloni ham toza emas. Shu kabi salbiy holatlar Lonely Planet, Wiki Travel kabi sayyohlik yo'l ko'rsatkichlarida ijtimoiy tarmoqlarda aks sado beryapti. Oqibatda O'zbekistonga kelishni istovchilar kamaymoqda. Menimcha Markaziy Osiyoda sulloh taksichilar bilan faqat Qozog'istongina qat'iy kurashyapti. Mazkur davlatning huquq buzarliklar kodeksiga ko'ra jamoat joylarida shilqimlik qilganlarga 5 sutkagacha qamoq jazosi tayinlanadi. Muhimi qoida qog'ozda qolib ketmagan, hech kim sizga xiralik qilmaydi, deydi 50 dan ziyod mamlakatga safar qilgan tadbirkor. Aeroport va vokzallar, xususan Toshkent aeroportidagi shilqim taksichilar mamlakat obrosiga futur yetkazayotgan haqida bir necha yildan beri bong urilmoqda. Ammo hozircha bu masala hal etilganicha yo'q. Qayd etilishicha, taksichilar barmoqlarida kalitlarni aylantirib, o'ynagancha hamon o'lja qidirmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buloq boshidagi soydan topilgan jasad oltin konidagi o'g'rilikka aloqador ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1-aprel kuni Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani Buloq boshi qishlog'idagi soydan topilgan jasad haqida Ozodlikka voqeadan xabardor Qo'shrobodlik manba xabar qildi. Buloq boshidagi eski asfalt zavodining orqasida soy bor. Shu soyda kecha cho'ponlar bir yigitni chala jon ahvolda topishgan. Cho'ponlar tez yordamga xabar bergan, lekin tez yordam yetib kelguncha yigit olamdan o'tgan dedi Qo'shrobodlik manba. Boshqa bir Qo'shrobodlik yigit iddaosiga ko'ra, soydan topilgan yigit 20 yoshlarda bo'lib, u Zarmiddon oltin konida noqonuniy ravishda oltin izlash bilan shug'ullanib kelgan buloq boshiliklardan biridir. 2001-yilda tug'ilgan bola edi. Bizga yaqin mahallada yashardi. Bizning hududdagi ishsiz aholining 70-80% noqonuniy ravishda oltin izlash bilan shug'ullanadi. Sentyabrdan beri shu oltin izlovchi bolalardan 3tasi o'ldi. Hech kim bu noqonuniy ishlarga chek qo'ymayapti. Natijada yosh bolalar o'lib ketyapti. Bu yigit ham oltin izlovchi sheriklari bilan kelishmay qolganini aytishdi dedi Qo'shrobodlik yigit. Qo'shrobod tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, soydan topilgan yigit o'limi bilan bog'liq voqeaga aloqador ish prokuraturaga topshirilgan. Barcha hujjatlar tuman prokuraturasida to'plangan. Surishtiruv ishlarini prokuratura olib boryapti dedi ichki ishlar bo'limi mas'uli. Samarqand viloyat huquq-tartibot idoralari mas'ullaridan biri buloq boshidagi voqeani oltin izlovchilar bilan bog'lamaslikni so'radi. Buni noqonuniy oltin izlovchilar bilan bog'lashga shoshilmaslik kerak. Dastlabki tekshiruvlarga ko'ra, marhum mast bo'lgani va uning shu kuni to'yda bo'lgani aniqlangan. Hozirda tergov-surishtiruv ishlari davom etmoqda. Voqeaga doir tafsilotlar o'rganilgach, matbuotda e'lon qilinadi dedi huquq-tartibot idorasi mas'uli. Bundan 6 oy avval Qo'shrobodda oltin izlovchi yigitlar bilan bog'liq 2ta o'lim holati yuz bergandi. 30-sentyabr kuni Qo'shrobod tumani tibbiyot birlashmasiga yaqin hududda 20 yoshli yigitning jasadi topilgan va uni Zarmiddon oltin konida g'ayriqonuniy tosh qazayotgan payti tog' jismlari bosib qolgani aytilgan. Yigitning shifoxonaga olib borilayotganda vafot etgani va sheriklari uni yo'l chetiga tashlab ketgani aniqlangandi. 2-aprel kuni Ozodlik ushbu voqeaga doir qo'shimcha tafsilotlarni aniqladi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan Qo'shrobodlik manbaga ko'ra, ushbu voqeada ayblangan uning qo'shnisi yaqinda ozodlikka chiqqan. Biz Qo'shrobod tuman markazida yashaymiz. Qo'shnim 1984-yilda tug'ilgan. Uni 30-sentyabrdagi voqeada ayblashgandi. Uni tog' bosib qolgan 20 yashar yigitni kasalxonaga olib ketayotganda o'lib qolgani uchun qo'rqqanidan yo'lga tashlab ketganlikda ayblashdi. Yaqinda u jazoni o'tib qamoqdan chiqib keldi dedi Qo'shrobodlik. Yana bir yigit sentyabr oyi boshida Zarmiddon oltin konida noqonuniy tosh qazib olish uchun shaxtaga tushgan payti katta kuchlanishdagi yer osti kabelidan tok urishi oqibatida voqea joyida halok bo'lgandi. Zarmiddon va Qoraqo'ton oltin konlari Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olinadi. Konlar maxsus qo'riqchilar tomonidan qo'riqlanadi. Ozodlik bilan suhbatda konchilarning aytishicha, garchi bu hudud rejimli zona hisoblansa-da, mahalliy va yollanma ishchilardan iborat g'ayriqonuniy guruhlar bemalol kon hududiga kirib oltin qazidi. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyatidan bir necha bor izoh olishga urindi. Biroq har safargi urinishlar, jumladan 2-aprel kungi murojaatimiz ham natijasiz bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ip kalava eksport qiluvchi o'zbekistonlik bir guruh tadbirkorlar Vazirlar Mahkamasidan 18-mart kuni qabul qilingan 148-qarorni bekor qilishni so'ramoqda. Bu haqda Ozodlikka bildirgan farg'onalik tadbirkorning aytishicha, 148-qaror bilan hukumat eksport qilinadigan ip kalava uchun qo'shimcha to'lov miqdorini birdaniga 32 martaga oshirib yuborgan. Oqibatda tadbirkorlarning so'zlariga ko'ra, ip kalava eksport qiluvchilar sinishi mumkin. 148-qaror respublika hududida ip kalavani chuqur qayta ishlashni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidadir. Eksportchilarning iddao qilishicha, ushbu qarordan ko'zlangan maqsad uning qabul qilinishidan manfaatdor kompaniyalarga imtiyozli sharoitlar yaratib berishdir. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Vazirlar Mahkamasining ozodlikka nusxasi kelib chiqqan 148-qaroriga xizmat doirasida foydalanish uchun grifi qo'yilgan. 148-qaror nusxasini ozodlikka taqdim etgan tadbirkor hujjatni sharhlar ekan, uni hukumat reket yo'liga o'tib olgani isbotidir deya iddao qildi. Tadbirkorning aytishicha, u ip kalaba ishlab chiqaradi va mahsulotini 100% Xitoy, Rossiya, Turkiya va Hindistonga eksport qilib kelgan. U O'zbekiston prezidentining 2019-yilning 16-sentyabrdagi qaroriga asosan joriy yil boshidan buyon eksport qilgan har kilogramm ip kalaba uchun 1 sent yig'im to'lab kelgan. Endi esa, deb yozdi tadbirkor, 148-qaror talabi bilan 1 sent o'rniga 32 sent to'lashim kerak. Bu degani har bir kilo tovarim uchun 32 sent minadi degani. Bunaqada men klientlarimdan ayrilaman. Bunday qimmat molni klient mendan olmaydi. Tasavvur qiling, 20 tonnalik konteyner uchun 6400 dollar to'lashim kerak. Bu degani 500 ta konteyner eksport qilsam 3 million 200 ming dollar to'lashim kerak. Axir bunaqada ishlab bo'ladimi? Dedi eksportchi. 148-qarorda nima deyilgan? Prezidentning 2019-yilning 16-sentyabrdagi qaroridagi shartlarni 5 oyga, 2021-yilning 1-martidan 1-avgustgacha o'zgartirgan qarorini Vazirlar Mahkamasi jahonda ip kalavaga ehtiyoj ortib ketgani, natijada mahalliy ishlab chiqaruvchilarda xomashyo taqchilligi yuzaga kelgani va o'sha taqchillikni bartaraf etish zarurati mavjudligi bilan izohlagan. Qarorning respublikada paxta ip kalavasini chuqur qayta ishlash orqali tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini keskin oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda eksportni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida qabul qilingani aytilgan. Hujjatning 1 va 2 bandlari yuqorida tadbirkor aytgan 1 sentlik yig'imni 32 sentga ko'tarish haqidadir. Hukumat qarorida aytilishicha, eksport yig'imlarini oshirishdan tushadigan mablag'lar investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi eksportni rag'batlantirish agentligi huzuridagi eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga yo'naltiriladi va bu puldan eksportchilarga kredit ajratilishi mumkin. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi matbuot xizmati 148-qaror tufayli ish to'xtashni boshlagan tadbirkorlar masalasida ozodlik qilgan murojaatni javobsiz qoldirdi. O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi matbuot xizmati mulozimi ozodlikning 148-qaror ip kalava eksportiga qanday ta'sir qilgani to'g'risidagi savolni eshitib aloqani uzdi. Ozodlik buxorolik va farg'onalik ikki eksportchi hamda farg'onalik ip kalavani sotib oluvchi to'qimachi bilan gaplashdi. Buxorolik eksportchi qarorni hali ko'rmaganini, lekin uning mazmunidan xabardor ekanini aytar ekan bunday dedi. Bu qaror albatta mening ishimga ta'sir qiladi. Turklarning pulini olib qo'yganman. Ularga 10 moshin ip sotishim kerak. Endi ishim cho'ziladi-da, dedi buxorolik eksportchi. Hukumatning bu qarorni qabul qilishdan maqsadini tushuntirishga urinar ekan, eksportchi bunday dedi. Ichki bozorga ip kalava yetmagani uchun qilinyapti menimcha bu ish. Har yili ip kalava ketmasdi. Xaridor ham uncha yo'q edi. 12-13 yildan beri ip kalava savdosi bilan shug'ullanaman. Bu yil 1 marta sal erkinlik beriluvdi, chunki yig'imni minimumga tushirishgan. Shuning uchun qilishayotgan bo'lsa kerak. Lekin bu ishlar menimcha noto'g'ri. Bozor o'zini o'zi regulirovka qilishi kerak. Hukumatning bunday aralashishi noto'g'ri, dedi eksportchi. Buxorolik eksportchining fikricha, hukumat ko'zlagan maqsadiga yetishi qiyin. Chunki ichki bozorning boshqa problemasi bor. Mahalliy ishlab chiqaruvchida pul yo'q. Masalan, Xitoy keladi-da, men sendan 10 mashin ip olaman deydi. Pulini birdaniga to'layapti. 10 mashin yukning puli 300-400 ming dollar bo'ladi. Albatta, men Xitoyga sotamanda. Mahalliy ishlab chiqaruvchi ko'p olsa 5 tonna oladi. Pulini esa 1-2 oydan keyin beradi. Berganda ham to'liq bermaydi, mayda-mayda qilib beradi, dedi eksportchi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.